11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติบาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะหน่วยงานภาครัฐพรรคการเมืองร่วมวางพวงมาลาวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บรรยากาศพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณพระบรมราชานุสาวรีย์พระลานพระราชวังดุสิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อประสบกรณิกรชาวไทยทางนี้หลากหลายหน่วยงานตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานราชการกระทรวงเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์องค์กรอิสระสำนักงานสารรัฐธรรมนูญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบริษัทห้างร้านเอกชนมหาวิทยาลัยโรงเรียนคณะครูสมาคมต่างๆและพรรคการเมืองอาทิพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมวางพวงมาลาและสักการะบูชาตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาโฆษกรัฐบาลโวกระแสตอบรับคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้กินช็อปใช้ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ดีเกินคาดทำเศรษฐกิจฟื้นนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการใช้จ่ายลดค่าครองชีพของรัฐได้แก่โครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษว่าประชาชนและร้านค้ามีความพอใจกับโครงการนี้โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งซึ่งก็เป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นโครงการที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนได้จริงสร้างเม็ดเงินสะพัดในชุมชนเจ้าของร้านค้าหาบเล่แผงลอยรถเข็นต่างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ก็สะดวกล่าสุดยอดการใช้จ่ายของมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศมียอดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการผู้มาใช้สิทธิ์สะสม 40.16 ล้านคนยอดการใช้จ่ายสะสม 119,627.3 ล้านบาทแล้วทางนี้ในส่วนของข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดนะวันที่22ตุลาคมโครงการคนละครึ่งเฟส3มีการใช้จ่ายสะสม 633.8 ล้านบาทโดยมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดรัฐบาลก็ยังคงเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีสิทธิโครงการคนละครึ่งอีก 1,500 บาทในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยรวมวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟส3อยู่ที่ 4,500 ล้านบาทซึ่งประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง31ธันวาคมนี้และสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ 70,000 สิทธิ์ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชมโครงการนี้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณนายกรัฐมนตรีในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนให้คล่องตัวมากขึ้นสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal เศรษฐกิจชุมชนค่อยๆขยายตัวคู่ขนานกับการเปิดประเทศเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในไตรมาส4จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเทศกาลปีใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะท่องเที่ยวกลับมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นและเดินหน้าเศรษฐกิจไทยพลิกโฉมประเทศได้อย่างแน่นอนโฆษกพรรคพลังประชารัฐปัดข่าวจัดทำโพสสสใต้ย้ำพรรคไม่มีนโยบายใช้หน่วยงานของรัฐวัดคะแนนนิยมขณะบิ๊กป้อมขอสสตั้งใจทำหน้าที่ผู้แทนเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวพัชรินทร์ ซามสิริพงศ์ สส.กรุงเทพมหานครเขต2ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธกระแสข่าวการจะทำโพวัดความนิยมส.ส.พลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้และจำนวนมากไม่ได้รับความนิยมว่าไม่มีมูลความจริงเป็นเพียงกระแสข่าวที่หวังผลทางการเมืองเท่านั้นเพราะขณะนี้ส.ส.ภาคใต้ของพรรคทั้ง14คนก็ยังทำงานเพื่อประชาชนกันอย่างต่อเนื่องและเวลานี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายทั้งปัญหาโควิด-19อุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มการทำหน้าที่ของส.ส.เองในการช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาให้ประชาชนจะเป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมของส.ส.ที่สำคัญมากกว่าขณะเดียวกันยังชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคพลังประชารัฐได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐแต่ละพื้นที่ดำเนินการจัดทำโพทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาหน่วยงานด้านความมั่นคงนั้นเป็นการกล่าวหาพรรคโดยยืนยันว่าพรรคไม่มีนโยบายใช้หน่วยงานของรัฐจัดทำโพทดสอบความนิยมส.ส.แต่อย่างใดซึ่งการจัดทำโพเป็นกลไกการเมืองไม่ใช่กลไกราชการดังนั้นการดำเนินการถือเป็นเรื่องภายในพรรคซึ่งต้องใช้สำนักโพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้ทำยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งส.ส.คนไหนตามที่มีข่าวอย่างแน่นอนนอกจากนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เน้นย้ำกับส.ส.ของพรรคทุกคนให้ตั้งใจทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของประชาชนให้เต็มที่เต็มกำลัง จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ